Vi kommer til Romerbrevet,
kapitel 11, vers 1-7. Men jeg tror ikke, vi når det hele i dag. Lad os prøve. Fra kapitel 11, Romerbrevet kapitel 11, og vers 1-7. Men inden vi gør det, så lad os bede sammen. Himmelske Far, tak for det, at vi må komme til dit ord. Og at vi igennem det kan høre din stemme. Jeg beder om, at du vil tale til vores hjerter i dag. Rør ved dem. Forandre dem. Rens os, Far, med dit ord. Hjælp os til at se, hvor stor du er. I Jesu navn. Amen. Men jeg vil godt, som jeg plejer, læse vers kapitel 1. Kapitel 1 og vers 16 og 17, som er nøgleversene for hele Romerbrevet, og det er faktisk de vers, som Paulus forklarer igennem hele Romerbrevet. Hvis I har lagt lidt mærke til det, så har der næsten altid været en eller anden lille reference, netop ud fra de to vers igennem alt det, vi har været igennem. Så Paulus brev til romerne, kapitel 1 og vers 16 og 17, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Romerne 11 og vers 1-7. Lad os læse dem sammen også. Jeg spørger nu. Har Gud da forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit, af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias, hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage. Og mig stræber de efter livet. Men hvordan lyder Gud om svaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mand tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er det også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, er det ikke længere af gerninger. Ellers ville nåden jo ikke længere være noget. Hvad kan vi da slutte af heraf? At alt, som Israel stræbte efter, har de ikke opnået, men de udvalgte har opnået det. Vi har igennem de sidste par kapitler, fra kapitel 9 og 10, og nu også i kapitel 11, været sammen om, hvordan Gud gør med Israel, hvad Gud har gjort med Israel. Men Paulus har hele tiden haft et særligt mål med det. Og det mål har for mig været, hvad skal man sige, meget vigtigt at bevare igennem det at prædike over de her tekster. For man kan så nemt, hvad skal man sige, finde lige det, der står om Israel, dengang de var Israel. Eller nogle meget små konkrete ting, gå i små detaljer. Men hvis vi glemmer, hvad det overordnede budskab egentlig handler om, så løber vi ofte vildt og ser ikke rigtigt, jamen, hvad er målet egentlig med det her? Og som jeg har sagt så tit før, Paulus' mål med det her, det er at give os frelses vished. Og hvad er frelses vished så? Det er en fast tro og tillid til Gud. Så når vi har været igennem de her tekster, så kan vi se, at Gud hele tiden har prøvet at forklare os, at det ikke er vores gerninger, der frelser os. Jeg er ikke retfærdiggjort på grund af det, jeg selv har gjort. Som vi læste i kapitel 10, det er Guds retfærdighed, der frelser mig. Jeg er frelst ved det, han har gjort. Det, som jeg ikke kunne, det, som loven ikke kunne, når vi læser i kapitel 8, det gjorde Gud. Det, som Israel ikke opnåede, altså frelse ved deres gerninger, det har Gud nu gjort, for at jeg kan være retfærdig, stå ren foran ham. Så min frelse afhænger ikke af, hvordan jeg er. Min frelse afhænger alene af, hvem Kristus er. Når vi forkynder det her budskab, du er frelst af noget alene. Okay, Gud har tilgivet mig. Så har der været nogle spørgsmål hele vejen igennem, som Paulus han har prøvet at besvare. Jamen, hvad så med loven? Jamen, hvad så med Gud siger, at jeg skal gøre alt det her? Hvad med det? Kan jeg bare se bort fra det så? Og Paulus han skriver, nej, aldeles ikke. Og der er en stor kamp igennem de her tekster med, jamen hvad er det egentlig, Paulus mener? For når vi læser om Israel, når vi læser hele vejen igennem det gamle testamente, så ser vi, at Gud han har sat nogle love op for Israel. I skal leve efter de her love. Og han har hele tiden sagt, hvis I ikke gør det, hvad sker der så? Så vender jeg ryggen til jer. Hvis I lever efter dem, så er jeg med jer. Og det hænger dybt fast i os alle sammen. Jeg må da gøre et eller andet godt, for at blive anerkendt. For at blive accepteret af Gud, så bliver jeg da nødt til at gøre et eller andet. Jeg må da være lidt bedre, end jeg var i går. Der skal der pyntes på et eller andet, skal der ikke? Men hvad siger Gud? Du kan prøve lige så tosset du er. Du hjælper ikke. Du bliver ikke bedre. Der skal noget meget mere radikalt til. Der skal ske noget inden i dig. Vi har læst i Ezekiel, i Jeremias, hvordan han taler om det her nye hjerte. At Gud må give mig et nyt hjerte. Et hjerte, der elsker ham. Og før sker der ingenting. Før er jeg som et dødt menneske, som ikke kan se sandhed, som ikke kan se, at det er forkert, det jeg gør. Jeg lever bare derudaf. Far direkte imod helvede. Og jeg opdager det ikke engang. Jeg tænker, det går da fint. Jeg lever da, jeg nyder det. Jeg stræber efter nogle ting, jeg længes efter nogle ting, men det kommer nok efterhånden. De fleste de har sådan en sætning med, at hvis bare jeg lige når hen omkring det næste hjørne, hvis bare jeg lige får det der med, så bliver det godt. Hvis bare jeg lige... Men det der bare lige, det kommer aldrig. Jeg når ikke hen om det hjørne. Og hvis jeg endelig når hen om det, så er det bare et hjørne mere. Hvis jeg opnår en eller anden ting, jamen, der går ikke mange dage, så er det ikke nok. Så skal jeg have noget nyt. Så skal jeg have noget mere. Og vi løber og løber og løber og løber. Men det fylder os ikke med det, som vi har brug for. Det er tomhed. Og det er som om, jo mere man får, jo mere ulykkelig bliver man. For jeg skal bare have endnu mere. Og den næste, den er endnu sværere at opnå. Så jeg må kæmpe endnu hårdere. Og ved I, hvad der er nogen, der lever deres kristenliv på den måde? Vi kæmper og kæmper for lige at nå hen omkring det næste hjørne. Jamen, jeg skal bare lige nå op på den her pind her. Og så når vi deroppe, så kigger vi op i bakken og tænker, nej, jeg er jo langt fra en mål. Er det ikke en frygtelig ting at stå der? Og vi kæmper og kæmper. Og Gud han taler om frihed. Hvor er friheden henne? Og Israel, de kæmpede og kæmpede og kæmpede. De havde virkelig en iver efter at opfylde loven, den lov, som Gud havde givet dem. Men de kunne ikke. De prøvede i 4.000 år, og ikke en eneste af dem lykkedes med at opnå loven. Opfylde loven. Og Gud han vendte dem ryggen, indtil flere gange faktisk. Vi ser det faktisk tit, at Gud han sender dem i eksil. Der kommer andre og overtager deres land. De bliver ført til Babylon. Fordi de ikke kunne overholde loven. Og så læser vi her. Jeg spørger nu, har Gud forkastet sit folk? Og hvorfor er det her så vigtigt et emne for Paulus? Og nu må vi tænke tilbage på, hvad var det første, jeg startede med? Trosvished af os. Hvorfor er det så vigtigt for Paulus at gøre det helt klart, at Gud, selvom han vender ryggen til Israel, ikke har forkastet sit folk? Og hvordan hænger det sammen, så at jeg tænker, det værste, der kunne ske for mig, det var, hvis jeg fandt ud af, at Gud han løb fra et eller andet, han havde lovet. Tænk, hvis Gud ikke var en Gud, der holdt hans løfter. Hvis Gud bare brød et af hans løfter, så ville jeg ikke kunne stole på ham. Og så ville hele mit håb og min tillid til ham falde til jorden. Jamen, hvordan kan jeg så tro på ham? Han er jo ikke sådan fysisk ved siden af mig, men han har sagt en masse ting, og jeg oplever en masse ting med ham. Men hvis Gud kunne bryde et løfte, som han har givet til bare ét menneske, jamen hvordan kan jeg så tro på det, han siger? Hvordan kan jeg så tro på, at han en dag vil komme og hente mig igen? Og hvordan vil jeg kunne tro på, at han har retfærdiggjort mig? Så jeg står rent foran ham. Når jeg kigger på mit eget liv, når andre mennesker peger og siger, åh Ole, det er vist ikke helt godt nok. Når Satan kommer og fordømmer mig, og siger, Ole, hvordan kan du gøre det der? Du er en kristen. Det går da slet ikke. Det kan man da ikke i Guds rige. Er du helt sikker på, at du er frelst? Og jeg kan sige, ja, det er jeg. For Kristus har gjort det for mig. Så her skriver Paulus, har Gud forkastet sit folk? Aldeles ikke. Men Gud har hele tiden haft Israel som hans nation, hvor han sagde, I skal være mit folk. Men har han nogensinde lovet Israel, at han vil frelse alle israelitterne? Nej. Det læste vi også sidste søndag i Romerne 9 og vers 27. Men om Israel råber Esajas, selv om Israels børn er talrige som havets sand, skal kun en rest frelses. Så derfor har det været vigtigt for Paulus at gå igennem pagterne. Gå igennem, hvad er det egentlig Gud har lovet? For netop at bevise, at Gud ikke er løbet fra nogen af hans løfter. Og det er det, vi har brug for, ikke? Vi har brug for at vide, at Gud er til at stole på. Og Paulus, han bruger så sig selv her også som bevis på, at Gud ikke har forkastet Israel. At godt nok har Gud sagt til nationen Israel, jamen nu vender jeg i ryggen. Men der har hele tiden været en rest i Israel, hvor Gud siger, I er mit folk. Det vil sige, at der er et Israel i Israel, som I er mit sande folk. Og dem, som Gud han siger om, I er dem, der er blevet omskåret på jeres hjerte. I er dem, som jeg har udvalgt. Og her så tager han Elias frem og siger, jamen, Elias, han var en mand, som levede midt i Israel. På et tidspunkt, hvor Israel havde vendt Gud ryggen. Der var 800 Baal-profeter. Og landets regering hadede Elias. Dronningen var efter ham. Og hun ville slå ham ihjel. Jeg gider ikke at høre på ham. Det læste Jeremias også her i dag. Det var den, de hørte godt nok profeterne. Men de gad ikke at høre på dem, fordi hver gang profeterne sagde et eller andet, så skete det jo. Og det var dårligt, det de sagde om os. Så de kunne ikke lide profeterne. Væk med dem. Fordi de forkynder altid et eller andet dårligt om os. Eller til os, at der vil ske os noget dårligt. Og hver gang de gør det, så sker det. Så lad os lukke munden på dem. Så er det måske væk. Måske også derfor, at der er nogen, der ikke bryder sig om prædikanter, som forkynder sandheden. Fordi ofte så er det til fordømmelse på en eller anden måde. Jamen, hvis ikke I vender om, så går det galt. så er det måske også derfor, at nogle prædikanter, de stopper med at prædike. Fordi de er bange for den hån, der kommer. Tomaterne kommer flyvende, eller hvad det nu er. De er bange for de ord, der kommer bagefter. De er bange for, at enden, ligesom Jeremias, Ezekiel, Esaias, forhat af mennesker, fordi man har fortalt sandheden. Elias, han ender derude, hvor han siger, jamen, er der overhovedet flere tilbage i Israel, som tror på Gud? Er jeg virkelig den eneste? Og hvad svarer Gud ham? Nej, selvfølgelig er du ikke den eneste. For jeg har gemt en rest. Jeg har udvalgt en rest, som er mit folk. Og de har ikke båret knæ for Baal. De tilbeder ikke Baal. Og hvad er Baal i dag? Jamen det er det, den her verden giver os som et alternativ til Gud. Det, som vi elsker over Gud, det er Baal. Det er afguder. På den her tid i Romerbrevet var tilbedelsen af Baal, men det var sådan nærmest verdensreligionen, hvor det var det, alle gjorde. Og derfor tager han også det som eksemplet, ikke? Hvor vi kan sige, jamen at tilbede Baal, det er måske ikke lige det, som vi forbinder med verdensreligion i dag, men der er mange andre røster i dag, hvor vi må sige, hov, lad os passe på. Lad være at løbe efter dem. Lad være at tilbede dem. Lad være at løbe efter mammon. Men lad os løbe efter den sande Gud. Lad os bøje knæ for ham. Tilbede ham. Den levende Gud. Historien om Elias er egentlig fantastisk, men også bedrøvende. Hvorfor var der kun én mand, ifølge Elias, der troede på Gud i Israel? Havde Gud ikke sendt hans profeter? Havde Gud ikke sendt alle de her mennesker til dem, til at advare dem, vejlede dem? Hvorfor vendte de ham ryggen? Hvorfor lukkede de ørerne? Hvordan kan det gå så galt? Gud, han viser, han er til igennem hele skaberværket. Og som vi læste i kapitel 1, men de ærede takkede ham ikke for det. De vil ikke give ham æren. De vil selv have æren. De vil selv leve og være Gud. Vi kan også nogle gange i dag, jeg kan i hvert fald, nogle gange tænke, huha, det ser slemt ud. Når jeg tænker på menighederne i dag, i Danmark, hvor er der få menigheder, der virkelig vil forkynde sandheden? Hvor er der få menigheder, der holder fast i sandheden? Enten så bliver budskabet udvandet, og det bliver bare sådan en hyggegruppe. Vi kommer og får lidt kaffe og kage her, det er hyggeligt. Men der er ikke nogen, der skal skubbe til mig. Der er ikke nogen, der skal fortælle mig noget, som er personligt. Det holder jeg for mig selv. Det er mellem mig og Gud. Og det er trist. Jeg kan godt forstå Elias. Elias blev mega deprimeret. Han satte sig ind under en busk og begyndte at tude og sige, Gud, jeg kan ikke forstå det her. Fjern også mig. Jeg gider ikke være her mere. Men hvor er det så også opmuntrende, når Gud han siger, nej, stop nu. Det er mig, der arbejder her. Og jeg har gemt nogle flere. Det er ikke kun dig. Jeg har mange andre herovre også, faktisk. Og jeg tænker på, jamen mange. 7.000 mand, er det mange? Hvis man tænker på 7.000 mand i et land, det er da okay, mange af det. Men en mand i en by, det lyder måske, det er måske lidt. Men det er en rest. Og det er en rest, som Gud har bevaret. Og siger, jamen jeg gemmer nogle folk. Og jeg gemmer dem med et formål. Elias, han skulle noget. Og Gud havde givet ham et mål med hans liv. En opgave. Og hvad var hans opgave? og profetere til Israel. Vend om, vend om, vend om. Profetere om, at der er en levende Gud, og der er en vej til ham. Vi har fået den samme opgave. Fortæl om vejen til Gud. At der er en vej. Der er noget at finde. Selv i en verden, som den vi lever i i dag. Gud har ikke forkastet verden. Gud har ikke vendt hele verden ryggen. Men Gud han ønsker at frelse mennesker her og der. Og det kan godt være, at det ikke ser ud som om det er mange. Men det gør ikke noget. Vi kunne måske godt længes efter, at det var mange. Men vi ville være fedt at have en her på 7.000 mand, der gik her i Esbjerg og forkyndte evangeliet. Men det er der ikke. Og derfor har Gud gemt en rest til at forkynde evangeliet. Nogen, som tør stå op og sige, nej, vi går den anden vej. Og vi som er få, må stå sammen og så sige, jamen kom, vi skal den anden vej. Vi har også brug for hjælp, mod, trøst, styrke til at kom, vi skal den her vej. Lad os følge sig imod strømmen. For de andre er flere end os. Men deres Gud virker ikke. Og vi har en Gud for os, som Elias han beviste, som er meget stærkere end jeres. I må råbe lidt højere til ham, Baal profeter. Råb nu til jeres Gud. Det kan være, at han er gået på pause. Det kan være, at han er faldet i søvn. Og der sker ingenting. Og hvad sker der, da Gud eller Elias, han beder til hans Gud? Han virker mægtigt. Og det er den Gud, som jeg tror på. Den levende Gud, som virker i dag. Som har magt til at frelse. Som har magt til at fjerne Baal profeterne. Og derfor er det aldrig for sent. Fordi Gud er meget stærkere. Gud kan frelse vores børn, vores pårørende, vores venner, vores naboer, vores arbejdskollegaer. Men lad os gøre ligesom Elias. Be for dem. Gå i forbøn for dem. Stå frem. Sige, jeg kender den sande Gud. Og jeg vil være ham bekendt. Og jeg ved, at vi vil få modgang. Det har Gud også sagt til os. Vi får det ikke nemt. Hvor Paulus er et fantastisk eksempel også på det. Når han skriver om, hvad han måtte lide for evangeliets skyld. Pisk, skibbrud, hån fra hans landsmænd. Gud har udvalgt en rest. Og han har gjort det sådan, at vi er helt sikre på, at det er Gud, der gør det. Det var ikke mig, der valgte Gud. Det var ikke fordi, at jeg lige pludselig blev klog en eller anden morgen og tænkte, nå ja, forresten, jeg må hellere vende mig til Gud. Jeg havde vendt ham ryggen. Jeg gad ham ikke. Mit sidste ord til Gud, det var, Gud, hvis du ikke gør et eller andet, så går jeg min vej. Jeg gider det ikke, hvis ikke det her det bliver virkelighed. Og hvad gjorde Gud så? Han beviste, at han er tæt. Gjorde et mirakel. Siger, her er jeg. Så Gud han reddede mig. Ud af ingenting. Der var ikke noget inde i mig, der sagde, åh, jeg må da have ham. Som vi læste også i Romerbrevet. Jeg var hans fjende. Jeg var imod Gud. Havde ham. Så gjorde Gud et eller andet ind i mig. Et mirakel. Nu vil jeg ham. Nu elsker jeg ham. Og jeg kan sige som Paulus. Og det er ved noget. Det er ikke ved mine gerninger. Det er fordi Gud har noget imod mig. Og han udvalgte mig. Sig dig. Dig ønsker jeg. Du skal leve sammen med mig. I kapitel 8, også i Romerbrevet, og vers 29, der skriver han, for dem han forud har kendt, har han også forudbestemt til at formes efter sin søns billede. Dem, som han forud har kendt, dem, som han forud har elsket, fordi i ordet kendt her, der ligger der et meget intimt forhold, ligesom i en mand og en kvinde i et ægteskab, ligesom Adam og Eva. De kendte hinanden, og så fik de en søn. Det er et meget tæt forhold, som Gud han siger, jeg har kendt dig fra før du blev skabt. Jeg har bestemt dig, at du skal være en af mine rester. Og så kan jeg være sikker på, at det også bliver ved. At jamen, der kommer ikke en eller anden dag, hvor Gud lige pludselig siger, nej, nu gider jeg da ikke alligevel. Men han elskede mig, da jeg var aller værst. Der var hans fjende. Der sagde han til mig, jeg elsker dig så højt, det vil dø for dig. Og samtidig med, så siger han, at jeg har udvalgt dig til at være min slægt, Israel. Og jeg har lavet en pagt med dig, med min søns blod. Du er min, for evigt. Det er et fantastisk sted at være. I Guds kærlighed for evigt. Og som han skriver sidst i kapitel 8, og hvad kan skille os fra Kristi kærlighed? Ingenting. Ingen gang mig selv. Jeg kan ikke løbe væk fra Guds kærlighed. Er det ikke fantastisk? Det er en mærkelig tilstand, men det er sådan. Men så siger han også, men pas på her. For der er nogen, der løber væk. Der er nogen, der vender evangeliet i ryggen, selvom de har hørt, selvom de har oplevet, selvom de har set, så vender de budskabet i ryggen. Men som han siger, det er et bevis på, at de aldrig har været mine. Vi tager lignelsen med sædemanden, han står med korn på en mark, hvor det på marken, det vokser op, og det bærer frugt. Men der var også noget ved siden af, som noget af det spirer hurtigt op, men det visner. Det har ikke rigtig rodfæste. Og det er nogen, som vokser op i menigheder. Men det holder ikke ud. Det bliver ikke ved. Og hvor han siger, jamen dem, der holder ud til enden, det er dem, der har bevist, at de er mine. Så der er nogle advarsler i det her. Man kan ikke bare sige, jamen okay, nu er jeg Guds barn, så kan jeg sætte noget og sige, nej, det er fint. Og det er også det, han siger, jamen kan jeg bare synge løs? Men selvfølgelig kan jeg ikke det. For der er et eller andet nyt inde i mig, der siger, nej, nej, det her det går ikke. For jeg elsker ham. Jeg ønsker at leve sammen med ham. Jeg ønsker at have det tætte forhold til ham. Og det er det, Gud har lagt i os. Så nu er det ånden, der virker i mig. At jeg vil Gud. Og han holder mig fast der. Og jeg stræber efter at blive der. For jeg længes efter at være sammen med ham. Kende ham endnu bedre. Og det har Gud gjort. Bare på grund af hans nåde imod mig. Ja, værsgo, det er gratis. Du skal ikke opnå det ved dine gode gerninger. Du skal ikke løbe ekstra stærkt. Min. Kæmpe frihed. Og det er evangeliet. Troen på ham er det, som frelser mig. At han er død for mig. Han er opstået igen. Gud har anerkendt det offer, der er blevet givet. Og nu er jeg hans for evigt. Og jeg vil tilbede ham. Og jeg vil ære ham. Og jeg vil ophøje ham for evigt. For det er så stort, det han har gjort. Det er så værdifuldt. Hvad skulle vi dog gøre uden ham? Vi var fortabt uden ham. I Johannes Åbenbaring kapitel 7, vers 9 og 10. Der ser vi løftet, som Gud gav Abraham. Du skal blive et stort folk. En stor hvid skare, som står rundt om tronen. Og de tilbeder ham. Lammet, som sidder på tronen. Ham, som gjorde det muligt for os at være sammen med Gud. Ham, som gav os fred. ham som gjorde os retfærdige. Skal du være med til at tilbede ham for evigt? Vil du være der? Jeg håber det. Jeg længes efter det. At Gud virkelig må gøre sin gerning i jer. At han med sin ånd sætter jer fri. Flytter jer over fra mørket til lyset. Så vi er i hans rige for evigt. Og at han må give os alle sammen den vished. Jeg er der. Og der er beviser i livet. Der er nogle beviser i vores liv, hvor vi kan sige, ja, jeg er hans. Det kan jeg se. For han opdrager mig. Han tugter mig. Han går med mig. Han vejleder mig. Han er en levende Gud for mig. Det er fantastisk på, at han er givet os. Amen.